12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan. Prvi neuspeli vojni puč u Turskoj dovaja je ovu, kako kažu, poslednju stabilnu državu između Evropske unije i raspadnutog Bliskog istoka pred niz izazova. Imajući u vidu novonastalu realnost koju čine lov na glave pučista, ubistva, čistke, hapšenja i progoni, dobri poznavaoci tvrde da situacija izmiče kontroli. U današnjoj emisiji o puču u Turskoj i posljedicama govore moji gosti, gospođa Dragana Boljević, ona je predsjednica Društva sudija Srbije i generalni sekretar Medela, to je Evropsko udruženje za demokratiju i slobodu. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušaoce, znam da ste imali puno, puno posla.
Dobar dan.
Ja verujem da šira javnost zna za ovu vašu prvu funkciju, da ste vi predsjednica Udruženja Društva sudija Srbije. A recite nam o kakvoj se organizaciji radi, vi ste znači generalni sekretar Medela, Evropskog udruženja za demokratiju i slobodu.
Pa da, to je jedno od dva glavna udruženja u Evropi, sudija i tužilaca. Postoji znači još jedno koje je regionalni, odnosno kontinentalni ogranak Svetskog udruženja sudija. Ono je starije udruženje, Medel je nastao 85. godine kao jedna vrsta reakcije na preteranu, da tako kažem, neutralnost ovog prvog i starijeg udruženja, jer sudije su deo sveta, one nisu samo tu da primene pravo, one su tu i da sagledaju društvo u kome obavljaju svoju funkciju, tako da je Medel udruženje, da tako kažem, sa misijom. Oni smatraju da samo demokratska država sa vladavinom prava je ono što treba da bude cilj čovečanstvu i da u takvoj državi treba da obavljaju svoju funkciju i da u tom duhu tu funkciju obavljaju. Ono inače, samo još da kažem, sakuplja, kad ste me već pitali za Medel, Medel sakuplja preko 20 udruženja iz 14 evropskih država, od kojih su većina članice Evropske unije.
Od kada ste vi generalni sekretar? To pretpostavljam da je to velika čast.
Pa jeste, od 2011. To je bilo zanimljivo što su me izabrali 2011. kad sam ja bila razrešeni sudija i ja sam imala jedan otklon prema tom predlogu i rekla sam da to možda može da njih na neki način delegitimizuje. Oni su smatrali da naprotiv borba moja i Društva sudija Srbije za vladavinu prava u Srbiji u stvari njih čini mobilnim udruženjem, da oni to cene i tada sam izabrana i relativno skoro sam reizabrana na tu funkciju.
Hvala vam što ste tu, a sa nama je u studiju Radio Beograda 2 i novinar Bete Slobodan Marković. Dobar dan, hvala i vama najlepše što ste došli.
Dobar dan.
Pa da iskoristim odmah da tražim od vas da nam kažete, da nam saopštite koje su najnovije vesti pristigle u Betu pre nego što ste došli kod nas, a u vezi Turske.
Najnovije vesti su zvanično ćutanje jer se čeka popodne zasedanje Nacionalnog saveta za bezbednost. Sinoć kasno je Erdogan najzad stigao u Ankaru, gde je očigledno stanje bilo rovito, te nije mogao ili smeo. Sedeo je u Istanbulu sve ovo vreme i sad očekujemo šta će se dalje desiti. A što se onoga što se na terenu dešava, i tu su se vesti ućutale od sinoća, ali danas je izašao nov podatak da je pohapšeno negde oko 50.000 ljudi, što čitava jedna armija, i teško je pretpostaviti da su svi ti, to su dobrim delom pravnici, sudije, nastavnici, univerzitetski profesori, delovi neki vojske nejasni, da su zaista svi oni učestvovali u tome praktično s jedne strane, a s druge strane, ako jesu, a bilo ih je 50.000, onda je pravo čudo šta se u stvari desilo, jel? Međutim, očigledno je ovo jedna velika, velika čistka, jedna gvozdena metla koja će tek zamlatiti, jer je Erdogan rekao da će danas popodne, kada budu saopštene odluke tog Nacionalnog savjeta za bezbednost, biti poznate prave mere koje tek slede.
A gospodine Markoviću, šta mislite, da li uopšte treba da verujemo svim mogućim informacijama i vestima koje dolaze kad je jedna ovakva situacija vrlo kontroverzna, kad se dešava?
Ne, nikad,
treba da budemo obazrivi i sumnjičari.
Nikad ne treba verovati vestima, ne treba verovati praktično ničemu sem zdravom razumu. Sve informacije koje vam se učine čudnim proveravati i držati se činjenica. Činjenice jesu da je za vreme takozvanog puča su privremeno na 2-3 sata bila zatvorena dva mosta u Istanbulu, da je privremeno bio zatvoren aerodrom, sad ne znamo koga je zatvorio, ali recimo da su pučisti, ajde da im damo to ovamo, i da je, to je još nejasno kako, bombardovana jedna zgrada parlamenta, odnosno nešto što između parlamenta i sedišta obaveštene službe u Ankari. Dakle, to je praktično učinak, jest. Naravno, znači, van radnog vremena.
Raspoložimo se vrlo, znači, vrlo malo
dokaze. To su činjenice. To su činjenice o događajima kojih je bilo, da su onda na ulice izašli policija i lokalne vlasti. To su uporišta Erdoganova glavna i onda su oni zvali aktivisti građane i onda je nastalo šta je nastalo. Hvatali su i ubijali vojnike po ulicama, od kojih su neki očigledno bili slučajno tu, ja ne znam za one druge, i onda je počela čistka po kasarnama, ovamo, namo, i cela stvar sad ide ka tom velikom, velikom čišćenju kompletnog državnog aparata, ja bih rekao i društva, od svih onih koji se Erdoganu ne sviđaju iz raznih razloga.
Tokom emisije kasnije čućemo i gospodina Dževada Galijaševića, stručnjaka za bezbednost, moje ime je Ljiljana Mentusa. Kao što ste vi rekli, gospodine Markoviću, iz turskih ministarstava stigla je vest da je suspendovano oko 50.000 zaposlenih, da je 6.000 vojnika već u pritvoru, da je zatražena smena 1.500 dekana u visokoškolskim ustanovama i da je zatraženo ponovno uvođenje smrtne kazne. Sve, naravno, sveopšta trka za pristalicama neuspelog puča je u toku u Turskoj, ali imajući u vidu da je na vlast Erdogan došao sa podrškom od 52% birača koji su izašli na izbore, da li ovom metodologijom on u stvari postaje apsolutni gospodar Turske i da li je ovaj puč, dobro, neuspeli puč, dobro došao da uspostavi ono što je nameravao tokom reformi i ustava i tako dalje, da postane
nesumnjivo,
glavni.
Nesumnjivo. On je, njemu je cilj, ako mogu, ja se izvinjavam.
Njemu je cilj da, ono što ja želim da kažem.
da uspostavi takozvanu predsedničku, jel da, demokratiju, znači da predsednik ima sva ovlašćenja, s tim što tamo govore da to više liči na sultana, to što on traži, nego na predsednika u demokratijama, odnosno u republikama gdje takvih dužnosti već ima, misli se na Francusku i Sjedinjene Američke Države pre svega. I ovo mu je prilika da to uradi. Sad postoje neke razne kalkulacije, ima li on većinu u parlamentu za to, jer će se on držati propisa, tu nema dileme. Da li on ima te 2/3 poslanika ili ne znam nija koliko lojalnih koji bi za to glasali ili ne. Ono što ja bih rekao suština je da ta njegova pobjeda s 52%, on je dao glas jednoj sirotinji koja je i nama teško zamisliva da je shvatimo. Ono što mi viđamo u Turskoj, kad se ide u Tursku pa se vidi, ne znam, Istanbul, Primorje, ovo, ono, ajde čak i Ankara, to je jedan mali maletski deo tih 80 miliona ljudi koji žive u dubokoj bedi i koji su izloženi neverovatnoj manipulaciji svih strana, ne samo Erdoganove. On je našao način kako da im priđe, kako da im obeća, i to su u stvari oni koji ga na ulicama sada brane rizikujući sopstvene živote, jer u njemu vide vraćanje nekih starih vrednosti koje Ataturkova Turska odbacila, znači vraćanje tom islamu, vraćanje tradicionalnim porodičnim, vraćanje Zara, Feređe i tako dalje, svega onoga što umeđu vremenu dolazi iz Irana, vraćanje dostojanstva nekog koje su oni imali suočeni sa građanskom Evropom koju su teško razumevali jer su toliko i sirotinji i na kraju krajeva i loše obrazovani.
Gospođo Boljević, vi ste imali jedan tekst, objavili ste tekst u Politici na naslovnoj strani pod naslovnom "Državni udar tek počinje, razaranje turskog pravosuđa". O kojem govorite da se radi o tektonskim poremećajima u turskom društvu, turskim institucijama. Da li su ti poremećaji počeli pre ovog neuspelog puča?
Da, poremećaji su počeli pa barem jedno 8 godina, pre jedno 8 godina, oni su imali neke ustavne promene 2010. godine u kojima su pokušali da u stvari omoguće uticaj, veći uticaj izvršne vlasti koji je već tada bio veliki, a onda su ga još povećali putem tih ustavnih promjena tako što su njihov Visoki savjet pravosuđa uveli, hteli su tobože da ga demokratizuju u skladu sa evropskim standardima, oni sve pozivajući se na demokratiju i evropske standarde, pa su onda u stvari jako povećali broj tog tela, tako da je u njega ušlo najmlađi predstavnici sudstva koji su u stvari najviše zadojeni proislamski. Jeste, koji nisu kemalisti, da tako kažem. Tako da su oni u stvari glavna podrška Erdoganu. I nas su kolege iz tog udruženja sudija i tužilaca Jarsa Turskog, koje je zaista nezavisno udruženje, upozoravali godinama da on želi da postane sultan. Kako ste i vi malo pre rekli. I mi smo njima u stvari verovali jer su se dešavale sve demokratske promjene kakve smo mi viđali 30. godina u jednoj drugoj državi evropskoj. I sve na osnovu demokratskih procesa, on je grabio i grabio vlast i pripremao te korake. Mi smo bili suočeni u subotu na noć sa situacijom da nam se govori o tome da se tamo pokušava vojni udar, a u stvari ja tvrdim da Erdogan vrši državni udar i da on sve vreme sada u stvari delegalizuje državne institucije pokušavajući apsolutnu vlast da uvede.
Od kada vrši državni udar? Da li je u stvari ono bio fingirani državni udar po vama?
Pa da vam kažem
nešto. I da li su te pripreme od ranije, izvinite, počele samim promenama, kako vi kažete, tektonskim u institucijama?
Pa da vam kažem, znači već najkasnije od 2010. godine te su promene kontinuirane, ali je bilo zanimljivo da je u noći kada je se desio onaj teroristički napad na istambulskom aerodromu, to je bilo krajem juna meseca, u toj noći, dok su oni još istraživali šta se desilo, njihov parlament je celu noć radio i usvojio je jedan zakon koji se bavio sa dva najviša suda, njihovim državnim savjetom, to je kao vrhovni upravni sud, da tako kažem, i koji odlučuje finalno odlučuje o zakonitosti akata i radnji državnih organa i Vrhovni apelacioni sud, i oni su te noći usvojili taj zakon po kome za 900 sudija su im prestao im je mandat danom stupanja na snagu tog zakona, smanjen broj sudija sa 900 na 300 u tim sudovima, ostala su samo dva predsjednika ta dva suda koje su nesporna, a ona su recimo išla po turneji po širom Turske u maju mesecu, stajali iza Erdogana i aplaudirali mu. I to dosta liči i na ovo što je kod nas bilo pokušano, što je takozvana demokratska vlast i kod nas bilo pokušala 2009. i 10. Tako da je bilo, toliko je taj zakon kontroverzan da je prethodni predsjednik Vrhovnog apelacionog suda rekao da se takve stvari preduzimaju samo kod vojnih udara. I inače se niko normalan na to ne bi usudio. To je on rekao 22. juna. Dok je zakon još bio u parlamentarnoj proceduri. I sada kad vidimo da je te iste noći kada se desio taj navodni vojni udar, kažu da je Erdogan već nekoliko puta sam pokušavao da inscenira takve neke stvari i da izvuče profit iz njih, da tako kažem, kada smo vidjeli da oni imaju pripremljenih 2750 ljudi na spisku sudija i tužilaca koji će biti uhapšeni i koji su suspendovani nego razrešeni odmah za manje od 12 sati, kada su najvažnije telo njihovog Visokog savjeta pravosuđa razrešili, odnosno 5 od 7 sudija, ovo dvoje je ostalo koje predsjednik imenuje, a ono odlučuje o tome ko će biti sudija i ko će napredovati, ko će biti razrešen, onda je bilo jasno da je to unapred bila smišljena stvar.
Je li onda bilo jasno ili vam je sada jasno retrospekcijom?
Ne, odmah tog dana mi je bilo jasno. Onda kad sam vidjela to, odmah je bilo jasno.
Na telefonskoj vezi je gospodin Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost. Dobar dan, gospodine Galijaševiću.
Dobar dan vama i vašim cijenjenim gostima.
Hvala lepo. Zašto Puč nije uspeo? Odnosno, on je uspeo ukoliko je bio izmišljeni i Kobajagi puč. I nije li uopšte čudno da grupa oficira ozbiljnih ljudi, ozbiljne vojske, krene u jednu, hajte da kažem, strmoglavu avanturu?
Puč nije uspio zato što su postojale informacije da će se on desiti. Te informacije cirkulišu gotovo zadnje dvije godine, praktično od one najave zamjene za južni tok turskim tokom, dakle od decembra 2014. godine, one su se intenzivirale u 2015. godini, malo su bile suspendovane uključivanjem Turske u sukobe sa Rusijom, obaranje ruskog aviona i tako dalje, ali u suštini oduvijek su postojali planovi unutar određenih vojnih krugova da se izvrši puč. Puč nije dakle uspio zato što je postojala i neposredna informacija o njegovom počinjanju i naravno zato što je postojala strateška informacija u okviru MIT-a, u okviru Turske obavještajne službe koju vodi Hakan Fidan, dakle da se priprema, planira puč. Ono što je bitno u političkom smislu, vaši gosti su u potpunosti osvijetlili, ja tu gotovo nemam ništa dodati. Ja želim da ukažem na jednu drugu dimenziju. Dvije strane u sukobu.
Samo jedan sekund, molim vas, koje su osnovne greške, ono što je jako zanimljivo, koje su osnovne greške napravili pučisti po vama?
Pa pučisti, prva je greška što nisu prvo uhapsili Erdogana, dakle, i što nisu uhapsili Jezirina.
Ali kako je moguće, jel vama to krajnje nelogično? Da ne uhapse Erdogana, pa valjda se zna, postoji nešto u vojnoj doktrini da se zna kako se izvode vojni pučevi. O čemu se radi?
Prije izvođenja puča u 16 sati, dakle 5 sati prije izvođenja samog puča, Hakan Fidan, direktor MIT-a, je obavijestio zamjenika načelnika generalštaba koji je sklon AKP-u i Erdoganu da njegova vojska planira da izvrši udar. Dakle, tada je otpočela procedura zaštite ličnosti i vidjeli smo da su sve ličnosti bile zaštićene, i ministar odbrane, ministar policije, direktor obavještajne službe, predsjednik države, Yildirim, premijer i tako dalje. Dakle, puč nije uspio zbog informacija koje je na vrijeme imala tajna služba. Ono što je bitno za ovaj sukob jeste dakle da ovo nije fiktivan sukob, da je u pozadini tog sukoba gotovo čitava vojska, da je u pozadini tog sukoba preko stotinu generala, puno ljudi iz pravosuđa, iz državne uprave, puno iz službi bezbednosti i tako dalje. Dakle, ali šta je temeljni razlog sukoba, šta je to ideološki i programski što je ove dvije strane gurnulo u sukob? Oni se zaklinju da je demokracija. Erdogan pominje odbranu demokracije i vojska je prilikom uspostavljanja svoje vojne uprave pominjala demokratiju, vraćanje demokracije. Dakle, niti Erdogan demokrata, niti bilo gdje na svijetu vojska vojnim pučem brani demokraciju. Dakle, da li je Ataturkovo nasljeđe koncept oko koga se vojska borila, a Erdogan se borio za islamizaciju, ni to nije tačno. I vojska, i AKP, i Erdogan, i čitavo tursko društvo su radikalno islamizirani, naročito zadnjih 10 godina. Dakle, i tu gotovo nema razlike da li za njih stojala Gulenova infrastruktura kroz nevladin sektor, kroz izmet, kroz razne obrazovne institucije ili humanitarne organizacije, ili iza njih stojala CIA i američka vlada. Dakle, svi su dozvoljavali radikalnu islamizaciju društva. Dakle, ono što jeste koncept sukoba i ono zbog čega taj sukob poprima ove dimenzije, zbog čega ćemo se mi dugo baviti i intenzivno Turskom, dakle, jeste sukob sa američkom politikom u Turskoj. Dakle, Erdogan zna da ovaj puč i da ovoliko ozbiljnih ljudi i preko stotinu generala, od kojih 29 uhapšenih, nisu u ovaj puč spremni na nasilje i ubijstva, spremni na razaranje vladinih institucija i masovnu pucnjavu i uništenje centra službi bezbjednosti, obavještajne službe i specijalne policije. Dakle, nisu krenuli bez međunarodne podrške. Takvu podršku daje samo Amerika. Erdogan se u stvari ne bori da učvrsti vlast, on ima čvrstu vlast, on ne ganja Gulenove duhove iz Pensilvanije po Turskoj, on u vojsci ganja, i to jeste temeljni sukob, o tome su i vaši gosti na drugi način govorili. Dakle, da li će Turska biti euroatlantski privjesak, dakle sluga Amerike i djelimično Njemačke, ili će Turskom vladati sultan od Ankare, Istanbula, Erdogan. Dakle, to je ključni sukob.
Dobro, turska armija je druga po snazi. Najbrojnija je u stvari armija i u Evropi i na Bliskom istoku. I Amerikanci na teritoriji Turske drže 90 atomskih glava. Po sporazumu, ako dođe do velikog rata, svo to oružje prelazi u ruke turske vojske. Šta ako turska armija otkaže poslušnost? Koliko se to može odraziti na stabilnost ne samo Turske, nego i NATO-a i regiona i na kraju krajeva sveta? Nadam se da ne preterujem.
Ja imam vrlo loše mišljenje o američkim planovima u Evropi i na Balkanu. Dakle, imam Anaconda i operacije, vojne vježbe i manevri NATO-a u Poljskoj su samo bili najava toga. Susreti, ratno-huškačka retorika, raspoređivanje protiv vazdušnih raketnih sistema na Balkanu, nekakvih štitova koji će braniti od Irana, pokušaj da se okruži Rusija i tako dalje. Dakle, šta je za Balkan opasniji? Ovakav ratoboran NATO koji gura Evropu u veliki sukob ili oslabljeni Erdogan koji će čitavu deceniju narednu imati šta da radi u Turskoj, u turskom podijeljenom društvu?
Ali gospodine Galijaševiću, čini mi se da je pitanje nad pitanjima, da li uopšte moguće udaljavanje Turske od NATO-a? Teoretski da, ali kako to
za... Ne od NATO-a. Turska, evo, Turska kaže da je dio vojske. Turska ne napada ni svu svoju vojsku. Turska, izuzev nekih ministara izolovanih slučajeva, imamo optužbe prema Sjedinjenim Američkim Državama i reagovanje Kerija, imamo pozive Obame i tako dalje. Ali Turska se udaljava od američkih geopolitičkih interesa.
Da, ali to je ključni američki saveznik u NATO-u, zar ne? Turska.
Neće više biti. Ne može Turska biti američki saveznik u izgradnji kurdske države na njenim granicama i unutar njenih granica. Ne može Turska biti saveznik Amerike u ratu na način na koji je to Amerika očekivala, da će Turska otvoriti sukob sa Rusijom, jer je Turska dovoljno sposobna da otvori taj sukob. Dakle, guranje Turske u konflikt sa Rusijom i u konflikt sa Iranom i u konflikte u Siriji u stvari proizvod NATO-ve politike. Očito da Erdogan nije pouzdani partner bio Amerike u provođenju tih ciljeva, očito da je neke stvari pokrenulo i njegovo izvinjenje upućeno prema Rusiji, očito da je i priča o turskom toku i o pregovorima sa Iranom, sa Egiptom, vraćanje i pokušaj saradnje sa Sirijom i tako dalje, sve to je direktno prst oko američkim interesima u Aziji, na Bliskom istoku i u regionu. Dakle, Turska nije država koju će NATO upotrijebiti za rat sa Rusijom. I to je osnovna zamjerka Amerike.
Samo za kraj ovog razgovora, gospodine Galijaševiću, ko je dobitnik, a ko gubitnik ovog neuspelog državnog puča u Turskoj? Pa, na globalnom planu.
Pa da, svi gube. Prvo gubi turski narod, pred njim su dugotrajne i intenzivne podjele. Na drugoj strani, za nas je puno bolje na Balkanu da Turska, zaokupljena svojim problemima, više neće predstavljati važnog geopolitičkog igrača koji pod kišobranom NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke razara bukvalno mir na Balkanu. Mi smo imali...
Da li su gubitnici Rusi ili dobitnici?
Ne, pa naravno da su Rusi čisti dobitnici, da je dobitnik svaka regionalna sila koja je trpila...
Da li su dobitnici Amerikanci?
Ne, Amerikanci su gubitnici i ovo što je...
Evropska unija?
Pa i Njemačka nije dobitnik. I Njemačka je zajedno sa Amerikom željela i da povrati moć Ahmeda Davutoglu, turskog Njemca, bukvalno osobe koja se iškolovala tamo i tako dalje, i da povrate Abdullaha Gula. Dakle, to jeste principijelni, odnosno neprincipijelni dogovor Amerike i Njemačke. Dakle, kako god posmatrali ove događaje, neodvojivi su i događaji i teroristički napadi u Francuskoj, neodvojivi su ovi događaji u Turskoj od ukupnih geopolitičkih kretanja i nervoze koju Amerika osjeća. Dakle, ove dvije države, i Turska i Francuska, su neposlušni NATO članovi, oni očito nisu spremni u ovoj igri ići do kraja. Dakle, u tom smislu mi smo dobitnici. Imaćemo nekoga koji je štetan, koji je za Balkan bio izuzetno destruktivan, dakle, imaćemo zauzetog odbranu svoga života. Šta Erdogan brani? Pa ne brani on više vlast. On sada brani svoj život. On zna da je njegov život ugrožen i da mu je namijenjena bila sudbina Gadafija, Sadama Husseina i tako dalje. Amerika se tako obračunava sa otporima prema sebi što će neki marginalac u nekoj pobuni ubiti Erdogana i onda će tu situaciju da peglaju ljudi iz AKP-a, ljudi koji su dojuče bili saradnici Erdogana.
Dakle, da li Erdogan sada po vama sprovodi državni udar?
Ma ne sprovodi, on koristi legalne sisteme vlasti, on koristi legalne bezbjednostne agencije, on čak ima dokaze o saradnji tih ljudi sa obavještajnom službom koje države, Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, Erdogan se bori protiv američkog uticaja u njegovoj zemlji koji je rezultirao ili barem odobrio ili pokrenuo krenuo ovaj puč protiv njega. Dakle, i u tome koristi mehanizam i parlamenta i vlade, mehanizam naroda na ulici koji ozbiljno, dakle on time pokazuje da ozbiljno shvata s kim je ušao u klinč.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam najlepše što ste učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste gospodina Dževada Galijaševića, stručnjaka za bezbednost, a predlažem da čujemo jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije i generalni sekretar Medela Evropskog udruženja za demokratiju i slobodu, i Slobodan Marković, novinar Bete, su moji gosti u emisiji Rečeno i prećutano. Govorimo o Turskoj i posljedicama puča. Ovo što se sada desilo u Turskoj, ovaj neuspeo puč, većina analitičara govori da će ostaviti veoma velike posljedice i po region, i po Evropsku uniju, i po Ameriku, i po Rusiju, i po ceo svet. Pa predlažem da analiziramo uticaj neuspelog puča na odnose sa NATO-om, sa Amerikom, sa Rusijom i naravno odnose na Balkanu koji će uslediti posle ovog neuspelog puča. Šta vi mislite, gospodine Markoviću, da li je moguće udaljavanje Turske od NATO-a, kako kaže gospodin Galijašević, odnosno od Amerike, a da ostane dobra saveznica Americi u NATO-u?
Pa slažem se s onim što ste vi rekli, to je u teoriji možda i moguće, ali praktično ne vidim kako bi se to desilo. Jednostavno, ustrojstvo NATO-a takvu stvar teško omogućava, to su sve saveznici za istim stolom, ne može se niko ni od koga distancirati. Biće tu sigurno promjena, da se razumemo, ovo je, šta smo rekli, četvrti ili peti puč u istoriji Turske, u posljednja tri prethodna Turska je već bila u NATO-u i tu nikakvih tih dubokih potresa nije bilo, ali činjenica da je ta Turska imala manje praktičnu ulogu u nekim stvarima koje su se dešavale u vreme tih pučeva. Dakle, ovde je sad situacija donekle drugačija, jer je sad Turska praktično u centru borbe koalicije američke protiv Islamske države u Siriji i Iraku, baza Inđirlik je ta odakle se sve to radi, to je na turskom...
Ta baza dovedena u pitanje ili...
Ne, teško je reći jer ne znamo, ali činjenica je da je nešto čudno se s njom dešavalo u subotu kad su isključili struju i zatvorili prilaze, znači da je Turska država htela tu nešto da uradi. Na kraju smo videli uhapšen je komandant te baze, što je jako neobično. Ta baza inače bila, što se puča tiče, sasvim mirna, bar ono što znamo. Znači, tatle nije bilo ničega. E sad, koja se tu promjena hijerarhije dešava, ne zna se, ali činjenica da su tamo međunarodne snage i da tu verovatno ne smeju da pipnu. Šta će biti s Turcima, ne znamo. Ta baza će raditi, ali u kojim okolnostima, to je problematično ako je Turska u krizi, jel? Znači, na to utiče već na NATO, to utiče već na Amerikance, utiče na rat u Siriji i Iraku. Je, ovaj, danas u Turciji, recimo, leteli, bombardovali su nešto. Znači, pokušavaju da to drže koliko toliko to što već rade, jel? Slagali se mi ili ne, ali je činjenica da će se odnosi bitno promeniti, to ćemo tek vidjeti kako. Sa Vašingtonom jesu zahladnili, jer ne bi džabe preksinoć posle ponoći američki potpredsjednik Kerry zvao turskog predsjednika Erdogana da mu kaže: prijatelju, smiri retoriku, niti smo mi kod tebe izveli puč, niti smeš tako da pričaš okolo, jer na kraju krajeva dokaza možda i nema. Ali je činjenica opet da je taj puč toliko bio najavljivan da je marta ove godine, to postoji u arhivama, turska vojska zvanično demantovala i to je bilo objavljeno u turskim novinama na raznim stranama, pa su bile analize i debate o tome, o demantovanju puča i kako ta stvar u stvari stoji. Znači, nešto se kuvalo. Po svemu sudeći, to nije ono kako vojska radi, a pogotovo turska vojska. To je nešto što dolazi s druge strane. Turska vojska svoje pučeve nije dala da se primete, da se spremaju kad ih izvodila.
Sa koje strane, po vašem sudu?
Ja mislim da iznutra. Ako govorimo o tome da Amerikanci drže Erdogana da im nešto uradi ovamo ili onamo, imaju oni druga sredstva, ne treba im ovoliki cirkus, jer se ne zna. Nije to isto kao Sirija, Libija, Irak i tako redom, ono što se već svuda dešavalo. Ovo je jedna vruća faza jednog rata u kojoj su svi uključeni, treba stabilnost za to, treba da se to završi kako treba. Ja logički gledano i istorijski gledano, ono što su Amerikanci radili, sumnjam da bi oni u ovoj fazi baš uradili ovo i doveli u opasnost celu svoju akciju u Siriji i Iraku, do koje im je očigledno stalo.
A da li se može govoriti da je ovaj neuspeo puč na neki način poraz Amerike? Ako ništa drugo, što nije imala dobru koordinaciju sa svojim prijateljem Erdoganom, a naravno imajući u vidu da su podržali na početku, kad se još nije znao rezultat puča, oni su podržali na neki njega način podržali, pučiste, zar ne?
Pa nisu. Sve te izjave te noći sam radio su išle na tu stranu da se zalažu za demokratska sredstva, za stabilnost, za očuvanje ovoga ili onoga. To je bilo iz Amerike, iz Evrope, na kraju krajeva i Putin je to rekao nekoliko sati kasnije. Ista retorika svuda. Šta je u praksi, ne znam. Ali čini mi se da je ovo na neki način problematično zbog toga što je, možda se njima on izmakao iz kontrole. Možda se nisu umešali onda kad je došao na vlast, kad je izgledalo da će ta njegova islamska narodnjačka u stvari vlast biti drugačije prirode od one u kojoj se pretvorila, dok je on sa ovim propovednikom koji je pobegao u Ameriku još bio nekako dobrim odnosima, jer to je jedan prilično laički pristup, svetovni pristup demokratiji, koegzistenciji raznih religija, međuverskom dijalogu. To je Gilerov, mislim, nije ekstremista nikakav. Erdogan se s njim posvađao i otišao na ovu, uslovno rečeno, desnu radikalističku stranu i tu stvari počinju da se otimaju kontroli. I moguće je da se neko sad setio, čekaj, ovo dalje ne može, ali ne verujem opet da bi baš sad u ovoj situaciji, kad je vrlo delikatan problem u Siriji i Iraku, jedna od sila ili NATO kao NATO uradio nešto ovako. Preverujem da su dva moguća scenarija od više njih, naravno. Jedan da je možda ovo izvela sama vlast kao provokaciju da bi dobila pretek za ovo čemu ste govorili, o ovim čistkama pre svega u pravosuđu, na univerzitetu i ovamo i namo, gde su razni svetovni ljudi kojim se ne sviđaju i zašto su bili spremni spiskovi, ili da su znali da se priprema neka grupa u vojsci da ovo radi, pa su ih pustili da se istrče, a onda su udarili po njima. Dakle, te stvari mi izgledaju verovatnije u ovom trenutku nego mešanje bilo kojeg stranog faktora. Jednostavno, to tako nešto mi se ne čini verovatno.
Gospođo Boljević, šta vi mislite, kako će Sjedinjene Američke Države reagovati posle zahteva za izručenje Gulena? Šta mislite? Turskoj.
Pa da vam kažem, ja ne bih spekulisala s tim u vezi. Koliko ja čujem, oni sve vreme ponavljaju da oni nisu dobili zvanični zahtev.
Da.
Prema tome, bez zvaničnog zahteva oni neće reagovati uopšte. A kad budu dobili zvanični zahtev, to je već u skladu sa nekim njihovim pravnim aktima koje ja ne znam kako će reagovati.
Kerry je nagovestio da je potrebno dobro obrazloženje zbog čega bi taj čovjek trebao da bude izručen. Pa da li očekujete da će...
Pa njihove sudije i tužioci koji sad trenutno sede i odlučuju o drugima, dosta su se zabavili tim poslom. Nisam sigurna da mogu...
Ostali su juče neki dosije, ali to izgleda nešto prvo.
Ali to je putem interneta poslato, to nije na,
da,
to nije na zvaničan zahtjev, i nije ovo što voditeljka pita, nije uopšte, kako da kažem, obrazloženo u pravnom smislu.
Znači.
Tako da oni će imati mnogo posla u državi nekog drugog pre nego što će se baviti obrazloženjem togo zahteva.
Neki analitičari govore da je sve ovo urađeno da bi se od Turske napravila udarna pesnica protiv Rusije.
Ja.
Kako vi uopšte komentarišete nedavno, da kažemo, rusko-tursko pomirenje i može li uopšte da bude približavanja između Moskve i Ankare ukoliko Turska ne nastavi da pomaže islamsku državu i u Siriji i u Iraku, ako ne promeni odnos prema Kurdima i tako dalje i tako dalje.
To su suštinske teme u stvari. Ta celo istorijsko nasljeđe. Mi u stvari, ja bih rekao ovako, možda je to preterano, ali čini mi se iz raznih tih signala, iz raznih tih hronologija i dalje imamo posla s raspadom Otomanskog carstva. Taj proces se nije završio, pogotovo kad se gleda Turska iznutra. Daleko od toga da su svi oni tamo Turci. Ima tu gomila nekih raznih drugih nama nepoznatih naroda. Kurdi su možda najupečatljiviji, najveći, najbrojniji.
Najmobilniji
jeste. Oni su nomadski narod i oni hoće da naprave tu svoju državu, a sad zašto baš na turskoj teritoriji, a ima ih u četiri zemlje gde se stalno kreću i pitaju.
Ne sanja o nekom novom otomanskom carstvu, a vi...
Pa tomu pripisuju. Tomu pripisuju, da on pokušava to da vrati, kao što nekim drugima Evropskoj uniji pripisuju da će da napravi novo rimsko carstvo. Mislim, ali dobro, sad to su metafore. Ono što mi se čini kao bitno je da taj proces tog turskog prestrojavanja, da ne kažemo raspada, ajde da se ne bi uvredili posle završetka Otomanskog carstva, se nije završio. Da, po svemu sudeći, reforme Kemala Ataturka jesu bile delotvorne jedno vreme, ali su sada ne samo dovedene u pitanje, nego se od njih potpuno zvanično odustalo, i ako se to ne kaže, svi ovi procesi na to ukazuju. Jel? Imate jednu zemlju koja je najelitniji, najobrazovaniji, najkompaktniji i najkvalitetniji deo vojska. Šta, ne kažem da je ta vojska loša, daleko od toga, ali šta to govori o toj zemlji? Da ta spora, jadna, mukotrpna izgradnja pravosuđa, izgradnja obrazovanja, izgradnja medicine, izgradnja koje čega je daleko zaostajala i zaostaje za onim što vojska ima. I sad imamo situaciju da se to što je jedva napravljeno, te vaše kolege koje znate, da sad oni odjednom gube posao, da ih više nikad neće biti. Pitaj Boga kakvi će biti ovi novi što dođu. Jel, rekli ste i sami, oni su zadojeni nekom drugom, to nije kemalistička civilna, to je ona verska, stara, otomanska, carska logika. Dakle, to ne ide na dobro.
Ali samo moram još da se ubacimo tome, još uvek je Turska, kakva god da je kao zemlja, ona je još uvek tampon između zapadnih sila i Rusije, koja je pokazala opet da je velika sila. I posle svog urušavanja tokom 90-ih godina, Rusija se izdigla ponovo i odjednom je opet tu Turska postala...
Jeste, to su stari neki istorijski refleksi. Ako se vratimo na problem s Rusijom, onda je jako teško objasniti što su im uopšte prošle godine oborili taj avion.
Absolutno,
kad su učestvovali u istoj akciji. To možda je bila i provokacija, ja ne znam.
Ali kako će se ove države...
A zašto su se pomirili, pitate Erdogan? Pa interese im nalažu. O, imaju oni svoje... Možda je zaista vaš ekspert iz Sarajeva u pravu, možda zaista sad oni vide mogućnost Erdogan i Putin da sad nešto zajedno protiv Vašingtona, jer se tamo menja predsednik, pa da ojačaju pozicije, pa njih dvojica da budu ovamo front, pa znaju da ovima zavisi.
Ali ako se podsjetimo da na dva geopolitička fronta, da kažem, ukrajinskom i sirijskom, Turska je na strani Amerike protiv Rusije, koliko znam.
Pa na neki način jeste,
da je to tako moguće,
ali ne toliko voljno. Pa vrlo je moguće, kad neko ojača, onda mu popuste obaveze, popuste mu kočnice, znači nema više izvinjenja. Ja, ni on bio baš toliko oduševljeni borac na Bliskom istoku od Iračkog rata pa dalje. Jeste davo podršku jer je morao, ali daleko od toga da su se oni tu nešto, Bog zna kako, angažovali.
A samo vas molim za kako će se to sve odraziti na odnose između Ankare i Brisela. Erdogan već dugo drži u šaci Evropsku uniju, zapravo i oni njega drže u hodniku pred ulazom u vratima Evropske unije godinama i decenijama, ali on ih drži u šaci sa velikim brojem migranata, bukvalno drži ključ koji može vrata da ih pusti ili da ih zadrži. U tom smislu Brisel je dosta pomirljivo gledao na ove poteze o kojima je Dragana govorila, i kad su u pitanju suzbijanje slobode i medijske i ljudskih prava i tako dalje i tako dalje. Šta mislite, kako će sada Brisel reagovati? Da li je u velikom strahu i da li ima razloga? Samo kratko, molim vas.
Ja mislim da je to jedan dosta problematičan dogovor, da je jedno problematično stanje, jer onaj veliki talas izbeglica nije krenuo u dogovoru ili nedogovoru sa Briselom, nego krenu u dogovoru Atine i Ankare. Dakle, kad je Grčka odlučila da pusti pre godinu i po dana da se preko njene teritorije ide, to su se dvojica ministara dogovorila spoljnih poslova Grčke i Turske. A naravno, s obe strane su bile vlade, i zašto se to uradilo, pitaj Boga, ali bio je veliki pritisak od njih i pretpostavljam da je to bio razlog. Ako već hoće ti idu u Nemačku, pa pusti ih, ne prođeš, šta da im radiš više, ne možeš da ih držiš tolike ljude toliko dugo. Dakle, taj problem postoji. Onda je napravljen taj dogovor sa Turskom da ih Turska prima nazad, odnosno zadržava, i mislim da sada u ovoj situaciji kakva je, Erdogan ima sva prava da kaže izvinite, ali kod mene je rovito u zemlji, ja ne mogu više to da kontrolišem, imam važnija posla, glava,
dakle,
mi je u opasnosti, on može da ih pusti.
Dakle, njegov kapacitet, kako kažu,
je porastao,
raste,
da bome. Da, ali ne zbog njega, nego zbog toga što se Evropska unija prema tom celom problemu postavila loše.
Predlažem da čujemo još jednu muzičku numeru i reklame, pa ćemo onda završiti razgovor na temu neuspeo puč u Turskoj i posledice. Yeah.
people riding on the constants of the changes, riding on the truth, so much it'll depend on you. Riding on the constants of the changes, riding on the truth, so much it'll depend on you. Riding on the constants of the changes, riding on the truth, so much it'll depend on you. Riding on the constants of the changes, riding on the truth, riding on the truth. Yes, I feel this way, and I feel this way, yet I never, never, never go astray. Yes, my people, feel this way, feel this way, yet I never, never, never go astray. As I'm riding on the constants of the changes, riding on the truth, so much it'll depend on you. Riding on the constants of the changes, riding on the truth, so much it'll depend on you. And the good that you do will come after you, and the bad that you do will follow you through. As nothing is impossible, the right man take a stand, stand firm in a system, in a disyagiria. And I hold this way, yes, I hold this way, yet I never, never, never go astray. Yes, my people, hold this way, yes, I hold this way, and I never,
Eko. 33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte Eventi.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
12 časova i 48 minuta, privodimo emisiju Rečeno i prećutano kraju. Razgovaramo o neuspelom puču u Turskoj i posljedice, pa smatram da je na dnevni red ovog današnje debate došlo i pitanje kako Srbija treba da reaguje po vama. Da li je to dobra vest za Srbiju, neuspeo puč u Turskoj, ili loša? Kako mislite? Šta vi mislite, gospodine Markoviću? I
ta požar u komšiluku nikad nije dobra vest, jer nikad ne znate na koju stranu će vatra se proširi, promeni se vetar, pa ono za čas dođe gde ne treba, jel? Dakle, bilo kakva vest, te događaj, te vrste nužno destabilizuju. Da li Srbija iz toga možda izvuče neku korist? Možda politički može. Možda će Turska politički biti slabija, nezainteresovanija za neke od lokalnih, odnosno regionalnih kriza, balkanskih, do kojih je, do čijeg je rešavanja Srbiji stalo, pa će se možda u toliko te krize nekako lakše rešiti ili neki drugi problemi. Međutim, gledano ekonomski, to nikako ne može da bude dobro ako poremeće bude toliko dubog da poremetite odnose, jer ne zaboravimo i taj gas o kojem toliko pričamo, uključujući ruski, opet trebalo da ide preko Turske, a od toga po svemu sudeći nema ništa, pa azerbejdžanski, koji je italijansko veza, to je sad opet u pitanju. Dakle, ne, dugoročno ne verujem da će biti nekog velikog zemljotresa, ali kratkoročno je moguće da će biti nekakve ekonomske štete. Politički kažem, ako se Turska ne bude ponašala ofanzivno prema nekim žarištima na Balkanu kako se ranije ponašala, to bi moglo da donese opšte smirenje koje bi prijalo i Srbiji, naravno i čitavom Balkanu.
Gospođo Boljević, može li se reći da je uloga Erdogana ne mala kad je u pitanju svrstavanja protiv Beograda i Banja Luke u Bosni i na Kosovu?
Da vam kažem, u vezi sa tim, ja ne bih komentarisala, to je više jedna, od mene zahteva jedan politički komentar nego pravni, ali bih ukazala na jednu stvar koja je za javnost manje vidljiva, a koja isto toliko koliko ovo geostrateška pomeranja koje su počelo 99. godine od bombardovanja Jugoslavije preko raznoraznih arapskih, pre Iraka i raznoraznih arapskih proleće do Sirije menjaju svet i promenit će ga bitno u skorom vremenu. Moram da kažem da tu postoji još jedan proces koji je manje vidljiv za običnog, da tako kažem, pratioca društvenih događanja, a to je proces koji se dešava u međunarodnoj vladavini prava. Mi imamo, mislim, nije još 100 godina prošlo od kad je zapadni svet uveo državu vladavine prava. To je bilo sa ustavima iz 1919. godine u Nemačkoj i u Meksiku. Prosto je to, ruska revolucija toliko bila zaplašila svet da je se shvatilo da država socijalne pravde mora postojati ako ne želimo da imamo revolucije svuda po zapadnom svetu. I tada je ustanovljena i počela da jača država vladavine prava i socijalne pravde. Čitava Evropska unija počiva na socijalnoj pravdi, na jednakosti, na solidarnosti, ona je na tim principima, na tim vrednostima osnovana. Ono što mi vidimo u poslednjoj deceniji, to je da Evropska unija, odnosno trojka, počela da nameće raznoraznim memorandumima državama svojim članicama razne vrste mera koje su protivustavne, odnosno suprotne ustavima tih država i suprotne evropskom zakonodavstvu, to je jedna stvar. Druga stvar, ovi transatlantski, pacifički i tako dalje sporazumi koji važe, koji treba da se potpišu i da važe, oni u stvari zaobilaze međunarodni pravni poredak i nacionalna zakonodavstva Evropske unije i prepuštaju ugovornim stranama da primenjuju samo ugovore, ne pravne poretke, pa u ugovorima može da bude i nemoralno i ništavo i šta god hoćete da uradite i da o tim ugovorima će suditi posebne sudije koje će imenovati Evropska komisija. To je posebno sada veliko pitanje u celoj Evropi. Tako da je u stvari mi imamo jedno urušavanje, jednu eroziju pravnog poretka, koja sa svim ovim geostrateškim dešavanjima mene čini pesimistom u tome kako će se svet razvijati u budućim decenijima.
Šta vi mislite, gospodine Markoviću, šta očekujete u narednim danima? Zar više ništa neće biti isto, zar ne? Molim vas, samo u jednoj rečenici.
Pa neće, što se Turske tiče, nastavlja se ta čistka, koja će biti njena dubina i širina, možemo da nazremo. Šta će još oni odlučiti danas popodne, čućemo uskoro, ali to nikako ne može biti dobra vest za mnoge, jel, pretpostavljam, tako da mislim da će se taj potres nastaviti i veliko je pitanje kako će, koliko ima izdržljivost na takve trusove da podnese taj period koji predstoji. Ne očekujem da će on trajati 10 godina, ali će svakako trajati mesecima dok se tlo ne stabilizuje i za to vreme treba biti oprezan, pametan, držati se podalje od te vatre i videti šta dalje može da se uradi.
Hvala vam najlepše što ste učestvovali danas u našoj emisiji. Vi ste čuli gospodina Dževada Galijaševića, stručnjaka za bezbednost, Dragana Markovića, novinara iz Bete, i gospođu Draganu Boljevića, Slobodana Markovića, oprostite, molim vas, i gospođu Draganu Boljević, predsjednicu Udruženja sudija Srbije. Moje ime je Ljiljana Mentus, zahvaljujem vam na pažnji u ime ekipe, želim vam prijatan dan. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.